Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Далі наші експерти обмірковують три гарячі теми. У Білорусі стратне кожне друге підприємство. Що може їх врятувати? Чому Євразійський фонд співпрацівництва і розвитку дав Білорусі довгочаканий кредит? І чи урятує він білоруську економіку? І третя тема – заява Олександра Лукашенка, що сьогоднішні парламентські вибори повинні пройти без гульні у якусь незрозумілу демократію. Прикладно праз півгодини у вольній студії гутарка з Олегом Гордієнком, який видав книгу дослідування про діяльність Білоруської Центральної Ради. Під кінець години Валентин Жданко відкаже на листи слухачів, а Вінцук Вячорка у своїй новій лекції згадає, що батьки-заснувальники БНР були так само і мовознавцями. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Про що свідчить рост кількості стратних промислових підприємств до 48%? Чому Олександру Лукашенку нема потреби гуляти у якусь незрозумілу демократію? Чому Росія дала Білорусі довгочаканий кредит? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер. Пра што сведчыць рост колькасці стратных прамысловых прадпрыемстваў да 48%?
Доля стратных прадпрыемстваў у прамысловасці дасягнула амаль 50%. Калі б у Беларусі была рынкавая эканоміка, то ўсе гэтыя прадпрыемствы-банкруты павінны былі б зачыніцца, а ўсе работнікі апынуліся б на вуліцы. Маштаб банкрутаў нагадвае вялікую дэпрэсію на Захадзе на рубежы 1920-30-х гадоў. Але ў Беларусі дамінуе дзяржаўны сектар, які працуе ў нерынкавых умовах, таму маштаб звальненняў не адпавядае маштабу стратных прадпрыемстваў, хоць і тут тэндэнцыя заўважная. Вось ужо чацвёрты месяц запар больш звальняюць у краіне, чым прымаюць на працу. У лютым, напрыклад, у Беларусі прадпрыемствы звалілі 47 тысяч работнікаў паводле Белстату. Гэта амаль на 16% больш, чым тых, у каго прынялі на працу ў мінулым месяцы. Нагадваем, што ў 15-м годзе ў Беларусі зволілася на 83,5 тысяч чалавек больш, чым прынялі на працу. Але ўлады штучна стрымліваюць звальненне работнікаў, іх пераводзяць на 3-4-дзённы працоўны тыдзень, перыядычна адпраўляюць у бясплатны адпачынак. Але з гэтым велізарным нарывам у беларускай эканоміцы трэба будзе нешта рабіць. Пра гэта настойліва, дарэчы, нагадваюць і замежныя крэдыторы. Але вось што? Бо калі пачаць банкруціць, як патрабуюць крэдыторы, то гэта пагражае не толькі наўпроставымі дрэннымі сацыяльна-палітычнымі наступствамі, то бок з'явіцца вялікая армія беспрацоўных. Але справа ў тым, што ўсе гэтыя дзяржаўныя прадпрыемствы банкруты моцна закрэдытаваныя, і калі іх афіцыйна банкруціць, то могуць пасыпацца банкі. Прычым найперш дзяржаўныя банкі, якія крэдытавалі і працягваюць крэдытаваць безнадзейна стратныя прадпрыемствы па загадзе ўладу. То бок лёгкіх рашэнняў тут проста няма. Уладам давядзецца выбіраць меншае зло.
Ну, я, Валер, не зусім згодны з вамі, што калі гэтыя прадпрыемствы стратныя, то яны банкруты. Ну, рэшце рэшт, бывае, што па выніках году у мінусе аказваюцца і велізарныя міжнацыянальныя карпарацыі. Гэта не значыць, што яны адразу павінны банкруціцца. Урэшце рэшт, гэта можа быць нейкім часовым момантам. Можна перакрэдытавацца, можна прадаць нейкія актывы і як бы скампенсаваць гэтую страту. Таму адсутнасць прыбылі, адмоўная прыбыль, гэта яшчэ не азначае аўтаматычна, што прадпрыемства банкрут. Хаця я з вамі згодны, вы маеце рацыю, у тым сэнсе, што это кепскі такий сигнал для економіки. До того ж, справді, ну, може бути, не усі підприємства, які оказалися у мінусі, є банкрути, але некоторі безумовно. І те, що ми не бачимо покуль, принамсі, якби каскаду банкрутства, це справді виник такої соціалістичної природи білоруських підприємств, білоруської економіки, що в даному випадку держава якби бере на себе видатки. Я і знову ж не зовсім згодний з тим, що от ви кажете, що кредитори потребують, ну, кредитори білоруських підприємств, це переважно білоруські же банки. Ну, а покільки всі банки, так би мовити, что называется, знаходятся у банцы, знаходятся, ну, под контролем у влады, то особливо там чего-то потребовать, яны наврать си будут, и тут саправды такая, як бы, схема, такая система домино, что, коли, скажем, почнется каскад банкротствов предприемствов, то за ними потягнутся банки, бо все долги предприемствов это активы банков.
Юра, я коли кажу про замежных кредиторов, я маю на увазі заміжні фонди, там МВФ, Євразійський фонд стабілізації розвитку.
Ну, справа в тим, що МВФ і Євразійський фонд стабілізації розвитку не кредитують на опрос білоруські підприємства, вони дають гроші уряду і Нацбанку, і, як правило, на стабілізацію, це значить там на валютні інтервенції, а от так, щоб гроші МВФ дали там, я не знаю, тракторному заводу, такого не буває.
Ну, це умова і вирішення ось цих проблем у економіці.
Ну так, але я ще раз кажу, що от прямого кредитування за міжними інвесторами білоруських підприємств, це не має місця, цього нема. Ось, але, ну, справді, ви маєте рацію, 48%, це є 48%, кожне друге підприємство, коли знаходиться у кризисі, але я не виключаю, що якби всі чекають. В цьому сенсі підприємства чекають, банки чекають, а раптом откуль-нибудь зваляться некі гроші. Ну, от ми потім будемо говорити про те, що некі гроші все ж таки звалилися на Білорусь. Ось, але безумовно, що, ну, половину економіки тими 2 мільярдами, які зараз Білорусь отримала від Росії, докладній від Євразійського фонду розвитку і стабілізації, ну, яни, якби, на двор, я зрозуміла, не зробить. Так що, справді, ось цей показник, це такий вельми тривожний звоночек для белорусской экономики.
Так, я тут додам один аспект, про який, Максим, мы еще не сказали. Вот, рыхтуючися до этой темы, я знайшов такие личбы. Цікаво, что гэты, ну, скажем, мягко, проблемы, яны уластивые не только так званым державным предприемствам, але в не меньшей ступени и приватным. Поводле дадзеных Национального банку, проблемная запазычанасць па рублёвых кредитах банков на 1 лютага досягнула максимального за апошнія гады узроўня. В приватности за год державные предприемства повеличили проблемную запозычанность на 76%. Але у приватного сектора тут справы еще горш. За год проблемная запозычанность по рублевых кредитах в приватном секторе выросла у 2,8 раза. Так что эта проблема на данный момент, ну, некого агульного кризиса белорусской экономики в тех умовах, какие она опынулась, а не только того, что вот белорусская экономика достатково одержавленная. Как бачим, махчима у державных предприемств еще иснуют больше строгие нормы, и им то же керавництво не дозволяя брать такие кредиты так активно и так шмат, как это робить приватные предприемства, якія вымушаны крэдытавацца і робіць гэта без абмежавання, відавочна, больш смела, і выніку у іхняя праблемная запазычанасць намнога большая, чым у дзяржаўных. Я знайшоў цытату пачэснага старшыні бізнесу з прадпрымальнікаў Георгія Бадзея, які прадбачыць рост колькасці банкрутств за павелічэнне гэтай праблемнай запазычанасці. Справа тым, што не толькі вот пэўны працэнт, пра які казаў Валер, афіцыйна з'яўляюцца прадпрыемства стратныя, але каля 50% предприемства балансуюць на межы стратнасці, то бок яны маюць рентабельнасць ад 0 нуля до 5%. У выніку пераважную большасць беларускіх прадпрыемстваў можна аднесці да праблемных. Але з іншага боку, калі казаць сапраўды пра нейкія радыкальныя рашэнні і імгненныя менавіта зараз, вот калі уявіць, што ў выпадку неадкладнага банкрутства ці закрыцця гэтых праблемных прадпрыемстваў, якія з рэнтабельнасцю ніжэй за 5%, то проста каля мільёна занятага насельніцтва краіны адразу ў імгненна пазбавіцца працы. Таму ў дадзеным выпадку можна, ну, скажам, зразумець кіраўніцтва, якое не ідзе на гэтыя крокі, а чагосьці чакае, і, як слушна заўважыў Юры, негатыўныя вынікі ёсць у вялізных транснацыянальных карпарацыях некага году. Іншая справа, што яны чакаюць, што ў наступным годзе гэта палепшыцца, але калі, напрыклад, 2-3 гады працягваюцца негатыўныя вынікі, то ўжо ставіцца пытанне рубам пра некую рэструктурызацыю, скарачэнне і гэтак далей. І відавочна, што калі там пакуль в такім моцным крызісе беларуская эканоміка 1-1.5, ну, можа быць, 2 гады, калі гэтыя лічбы будуць нарастаць і бліжэйшы год-два, то вот так далей без скарачэнняў, без банкрутстваў, напэўна, абысціся не ўдасца.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, што ў перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юры Дракахруст і Віталь Цыганкоў. А зараз мы з вамі плаўна, так бы мовіць, перайшлі да другога пытання, да майго пытання, чаму Расія дала Беларусі доўгачаканы крэдыт. Я нагадаю, днямі стала вядома, што Еўразійскі фонд стабілізацыі і развіцця выдзеліў Беларусі крэдыт у памеры 2 мільярды даляраў. Першы транш у памеры паўмільярда даляраў чакаецца ўжо бліжэйшымі днямі, можа нават сёння. Адпаведнае пагадненне было падпісанае 25 сакавіка ў дзень волі ў Маскве паміж прадстаўнікамі Мінфіна Беларусі і фонду. Ну, нагадаю, што ключавую ролю ў фондзе адыгрывае Расія, і таму, ну, это фактычна крэдыт збольшага з расійскай кішэні. У гэтым годзе яшчэ сёлета будуць яшчэ 2 транша, у наступным годзе 3 транша і ў 2018 годзе таксама яшчэ 1 транш. Нагадаю, што перамовы пра гэты крэдыт у 2 мільярды, хаця на пачатку размова ішла пра 3 мільярды, ішлі ўжо фактычна ўвесь мінулы год. Ну, чаму ўсё ж такі далі? Ёсць простае тлумачэнне. Абіцалі і далі. Як мы памятаем, пасля лютаўскага пасяджэння Вышэйшай Рады Саюзнай Дзяржавы пасол Сурікаў сказаў, што, ну, в прынцыпе, рашэнне прынятае. Але калі вот прыгадаць вот все перамовы, якія ішлі ўвесь мінулы год, то фон быў даволі неспрыяльны. І я памятаю некалькі разоў намеснік Мінфіна Расіі спадар Старчак казаў, што, ну, няма ў Расіі грошай для дапамогі замежным дзяржавам. Але, як бачым, знайшліся. Чаму знайшліся? Ну, адно тлумачэнне гэта такое, што Беларусь нешта саступіла. Вот на тым самым саміце, калі пасля яго былі нейкія непэўныя, невыразныя заявы, што Лукашэнкі, што Пуціна, ну, можа быць, насамрэч Беларусь там пагадзілася, умоўна кажучы, на базу ці на нешта іншае, скажам, на тое, каб закрыць гандлёвую мяжу з Украінай, што ўжо Расія зрабіла. Але, па меншай мере, гэта не абавязкова. То есть, ну, як бы агучванне такого рашэння пакуль не адбылося, это першае. А па-другое, практыка паказвае, што все мінулыя гады Расія ўсё ж такі так ці інакш, так бы мовіць, скрыгочучы зубамі, але дапамагала Беларусі ў крытычныя моманты, магчыма, зыходзячы з таго, што, ну, вось альтэрнатыва гэтай дапамозе, гэта неспрыяльная, у тым ліку і для Расіі, сацыяльная, магчыма, і палітычная наступствы ў Беларусі. Пэўны хаос. А што з гэтага хаоса атрымаецца, Расія сама не ведае і таму як бы не надта збіраецца рызыкаваць. Акрамя таго, магчыма, не выключана, што гэта элемент такой геапалітычнай гульні. Вось зараз Беларусь нармалізуе стасункі з Еўропай, ну і як бы Масква нагадвае ўсё ж такі Беларусі, афіцыйнаму Менску, адкуль ўсё ж такі рэальныя сродкі можна атрымаць, рэальныя грошы, бо Захад пакуль пакуль як бы не спешается дать. До речи, сегодня были опубликованы данные опошнего опытания НИСПД, и там было пытание, на кого вы сподзаетесь по выходу Беларуси из кризиса. Первое место отказ – это ни на кого, только сами сможем уратоваться, а другое место 26% это Россия. Ну вот Россия как бы белорусским сподзеванням, белорусским экспектациям и отповядает. Варто сказать, что вот эти 2 миллиарды... Казалось, что вот Россия в кризисе, Россия в обвале. Ну, Россия, саправды, в обвале и в кризисе, але 2 миллиарда для России не та сумма, якую вот просто физично нема. И она есть. 2 миллиарды Россия за все дезнойди, вот принамсі она зараз знайшла. Ну, сказать, что это там, как бы, будет Беларуси счастье, что вот эти 2 миллиарды все покрыют, это зразумело не так. Это надто малые гроши, и хучей за все, они просто их, называется, рассуют за долги, за иншие пазыки. Махчим этим же россейцам. Але, ну, все ж таки 2 миллиарды это лепш, чем ноль. В этом сенсе, ну, вот как бы можно расплатиться этим кредитом за пазыки, а не доставать с бюджета эти гроши, как бы отбирать там у пенсионеров, у еще у неких категорий.
Так відавочна, як часам кажуць пра беларускую палітыку, не трэба шукаць там нейкіх цёмных кошак, цёмных пакояў. У беларускай палітыцы ўсё не проста, а вельмі проста. І ў дадзеным выпадку я сапраўды пагаджуся, Юрый, з вашай версіяй, яна самая, скажам так, жыццёвая. Чаму далі? Таму што абяцалі, таму што гэта даўно было прапісана, таму што гэта даўно было вырашана і паабяцана. У дадзеным выпадку, калі не даць гэтыя грошы, якія, паўтаруся, яшчэ год-паўтары назад былі паабяцаны. І зноў-такі нагадаю, здаецца, Юрый пра гэта не сказаў, што спачатку было абяцана 3 мільярды, і в выніку пэўных зменаў гэтая сума зменшылася да 2 мільярдаў. Гэта ўжо пэўная непрыемнасць для Беларусі. Але калі б Расія, ну, в асобе ў дадзеным выпадку, паўторымся, не непасрэдна, кіраўніцтва Расіі, а гэтага Еўразійскага фонду, у якой ўсё-ткі Расія грае галоўную ролю і там пераважна расійскія грошы. Калі б не дала, то гэта быў бы скандал, гэта былі б сумневы ў паслядоўнасці яе палітыкі, гэта былі б сумневы ў невыкананні яе абяцанняў, гэта была б чарговая, скажам так, нагода для Александра Лукашэнкі, ну, скажам, з пункту гледжання расейцаў, то, што яны называюць павернуць на захад. То бок, у прыняцці рашэнняў расійскай знешняй палітыкі, я думаю, і такі аргумент іграў сваю ролю, что калі ж мы не дадзім абяцанае, то гэта лішні раз дасць падставы афіцыйнаму Менску глядзець не ў наш бок, а ў іншы бок. Тым больш, што зараз якраз з іншага боку таксама намічаюцца пэўныя грошы. Нагадаем нашым слухачам, што афіцыйнаму Менску ідуць перамовы з Міжнародным валютным фондам пра таксама магчымае атрыманне крэдыту.
То бок і з Еўрапейскім банкам рэканструкцыі і развіцця, хаця там грошы на парадак меншыя.
Але, ну, то есть афіцыйны Менск спрабуе ўсе магчымыя варыянты, якія ёсць сёння на рынку. І не даць, то бок, падвожу за свае асноўныя думкі, не даць для Расіі гэта было праблемаў больш, чым калі даць гэтыя грошы. У выніку, ну, было прынята такое палітычнае, дастаткова абгрунтаванае і, я б сказаў, лагічнае для Москвы рашэнне. Што тычыцца, чаму яно ўсё-ткі таксама было ў свой час прынята, то мы не раз в нашых перадачах казалі, што Расія заўсёды плаціць, і сапраўды вот гэтыя рызыкі не плаціць, яны па тых ці іншых прычынах, пра якія ўжо казаў Юры, часам для Москвы, ну, скажам, уяўляюцца большымі, чым калі плаціць. Іншая справа, што сапраўды цяпер, вот на дадзены момант, няма нічога абяцанага. Гэтыя грошы, нагадаем, зноў былі атрыманыя выніку таго, што яны былі паабяцаны дастаткова даўно, але на бліжэйшай перспектыве няма ні нейкіх абяцанняў ад гэтага ж Еўразійскага фонда, ні непасрэдна ад Москвы, ад Расіі як дзяржавы, ні ад нейкіх іншых фондаў, звязаных з Расіяй. То бок, вось на дадзены момант выглядае, што сапраўды Расія вымушана казаць, што самі маем свае праблемы і заяўляць, як гэта было ўжо сказана афіцыйнай Москвой, што бліжэйшыя гады Расія не мяркуе пазычаць каму-небудзь грошы, паколькі сама мае такую патрэбу. Так што, магчыма, ну, мы становимся, скажем, сведками такой достаткова уникальной ситуации, коли гэта вось вечное правило беларуска-российских относинов, что Москва за сёды платить, ну, як минимум на некалькі гадоў будзе парушенная, ці, скажем так, замороженная.
Я хочу звернуть увагу, что поводле попередней кулюарной информации гаворка ішла про тое, что перший транш будзе ў памеры 1,1 мільярда даляраў. Але выглядае, што ўсё ж вось гэтая сума, 1 мільярд, яна будзе разбіта на часткі, і Беларусь атрымае гэтым годам такую суму двумя траншамі. Фонд задаволіла макраэканамічная стабілізацыя, жорсткая манетарная палітыка, свабодны абменны курс, ну і плюс рост камунальных тарыфаў. А вось выдзяленне наступных траншаў абумоўліваецца наступнымі крокамі па лібералізацыі эканомікі, кшталту свабоднага цэнаўтварэння, прыватызацыі, якіх, дарэчы, беларускае кіраўніцтва рабіць не хоча. І таму тут з'яўляецца пэўная інтрыга, ці будзе фонд настойваць на сваіх патрабаваннях, ці ўсё ж палітычны чыннік пераможа. Чаму Расія дае гэты крэдыт? Ну, я згоден з тым, што, па-першае, гэта адзін з немногіх кручкоў, на якіх сёння Расія можа трымаць Беларусь, таму што энергетычны грант мінімізаваўся з падзеннем сусветных цэнаў на нафту. Расійскі рынак, які з'яўляецца галоўным для беларускай прадукцыі, скукожыўся. Што засталося? Ну, засталося вось не дапусціць, каб Беларусь прыгнула з крэдытнай іголкі. Ну і па-другое, Масква сапраўды не зацікаўлена ў сацыяльна-эканамічным краху Беларусі. Бо гэта, акрамя ўсяго іншага, таго, што пералічылі мае калегі, разбурае і дыскрэдытуе праект Еўразійскага эканамічнага саюза, які так старанна стварае Расія. Думаю, што крэдыт дапаможа разлічыцца з даўгамі замежным і ўнутраным крэдыторам, але ён можа дазволіць беларускаму кіраўніцтву заняць больш жорсткую пазіцыю на перамовах з МВФ, якія адновяцца ў красавіку, таму што з аднаго боку патрэбнасць у замежным фінансаванні трохі зменшылася, а з іншага боку Захаду будзе прапанавана даць крэдыт па геапалітычным прычынам. Маўляў, глядзіце, Расія хоча ўтрымаць Беларусь у сваім геапалітычным полі, таму дае грошы, а вы калі хочаце, то таксама плаціць.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Зараз ваше пытанне, Віталь, чаму Александру Лукашэнку няма патрэбы гуляць у якуюсьці незразумелую дэмакратыю?
Ну, спачатку патлумачу, пра што ідзе размова. У новы парламент павінны прыйсці актыўныя падрыхтаваныя людзі, якія змогуць вырашаць праблемы сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны. Гэтак заявіў Александр Лукашэнка учора 28 сакавіка на сустрэчы са старшынём Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Уладзімірам Андрэйчынкам. Ну і потым сказаў тую самую, напэўна, важную фразу. Гэта праца на дзяржаву, і ў дадзеным выпадку няма патрэбы граць у нейкую незразумелую дэмакратыю, заявіў кіраўнік дзяржавы. Мне здаецца, у гэтым сэнсе павінна ўсё быць максімальна зразумела, якімі будуць выбары ў палату прадстаўнікоў, якія павінны прайсці сёлета, відавочна, хутчэй за ўсё, восенню. Яны пройдуць, як звычайна, паводле беларускіх традыцыяў апошніх 20 гадоў. Што ў гэтым сэнсе з гэтага пункту гледжання варта канстатаваць? Перш за ўсё, тое, што на фоне апошніх геапалітычных зменаў, на фоне прыездаў у Менск еўрапейскіх палітыкаў, на фоне зняцця санкцыяў з афіцыйнага Менску з беларускіх чыноўнікаў, санкцыяў еўразвязу, Александр Лукашэнка зараз відавочна менш баіцца Захаду. Тут даволі добра прагучала ў прэсе, даволі ярка фраза міністра замежных справаў Польшы Блашчыкоўскага, што Захад не збіраецца рабіць у Беларусі Майдан, што Захад выступае за эвалюцыю, а не за рэвалюцыю. Ці паверыў польскаму міністру Александр Лукашэнка? Магчыма, на словы беларускі кіраўнік не так і схільна верыць, але ўсе дзеянні Захаду апошніх гадоў, апошніх, ну, пераважна кажуць, двух гадоў, якраз пераконваюць у тым. Па-першае, зменшылася падтрымка палітычнай часткі апазіцыі, і гэта адзначаюць усе, і відавочна, што Захад в пэўным сэнсе расчараваны гэтай падтрымкай, в пэўным сэнсе перанакіроўвае яна грамадзянскую супольнасць, але якраз гэта пераконваюць пераконвае, што Захад ужо не так актыўна, а можа і зусім не спадзяецца ў бліжэйшыя гады на кардынальныя палітычныя змены Беларусі. Больш за тое, ён не робіць стаўку на гэтыя рэвалюцыйныя кардынальныя палітычныя змены. Таму Лукашэнка зразумеў, што з аднаго боку Захад не будзе моцна пратэставаць супраць звычайнага правядзення, звычайнага беларускага метаду правядзення парламенцкіх выбараў. А з іншага боку, таксама у афіцыйнага Менску ёсць разуменне, што як ні старайся в яго разуменні, все роўна Захад не прызнае гэтыя выбары дэмакратычнымі. То бок тут трэба все кардынальна змяніць, палітычную сістэму, спосаб правядзення выбараў, каб яны спадабаліся Захаду, а гэта афіцыйны Менск не збіраецца рабіць. Ну, а тыя нейкія касметычныя змены, якія Менск праводзіл апошнія гады на апошніх выбарах, яны відавочна не мяняюць галоўны падыход Захаду, што гэтыя выбары не з'яўляюцца дэмакратычнымі і не з'яўляюцца справядлівымі. Дык чаму ўжо навошта трэба надрывацца? Александр Лукашэнка зразумеў, што выбары лепш праводзіць па-старому, у гэтым сэнсе ні мінусаў, ні нейкіх вялікіх плюсаў ён не атрымае. І другі значны, скажам, вывод, значную выснову, якую хацелася б зрабіць, гэта, мне здаецца, што словы Лукашэнкі ставіць пэўную кропку ў такім гіпатэтычным пытанні, якое ставілі аналітыкі, ці прапусцяць у палату прадстаўнікоў некалькі апазіцыянераў. Я думаю, гэта не закрывае пытанне для многіх, але для мяне здаецца, што тут можна паставіць кропку. Відавочна, ніякіх нават намінальных там 3, 5, 10 прадстаўнікоў апазіцыі у палату прадстаўнікоў выніку гэтых выбараў не прапусцяць. Лукашэнка зразумела сказаў, няма патрэбы граць в нейкую незразумелую дэмакратыю. Так што тыя палітычныя сілы, іх не шмат, і перш за ўсё тут, напэўна, можна сказаць пра рух «Гавары праўду», якія, магчыма, спадзяваліся, што ў выніку выбараў іхні прадстаўнікі акажуцца ў палаце. Мне здаецца, зараз павінны трошкі па-іншаму паглядзець на гэтую перспектыву.
Я часткова згодны з вамі, Віталь, але я бы сказаў так, што Лукашэнка ж сказаў, не трэба гуляць у дэмакратыю. А та схема, якая прадугледжвае праход у парламент, скажам, прадстаўнікоў «Гавары праўду», слаба звязана з дэмакратыяй. Гэта будзе просто пэўнае рашэнне. Таму я не выключаю, што такое рашэнне можа быць. Але вяртаючыся да логікі вось беларускай улады, наколькі я ее зразумею, она такая. Ну, мы і так шмат зрабілі. Мы выпусцілі палітвязняў, дэманстрацыі па Менску ходзяць, так бы мовіць, нікаго не хапаюць, нікаго ў турму не сажаюць. На беларускім тэлебачанні з'яўляюцца некія новыя персоны, новыя постаці, вось, скажам, Валер, здаецца, выступаў на БТ. Ну, чаго яшчэ трэба? Цяжка сказаць, наколькі Александр Лукашэнка як бы канцэптуален, але ён паказвае, што як бы саступкі могуць быць у сферы грамадзянскіх правоў. Вот можна выпусціць людзей з турмы, вось можна даць ім маніфеставаць, але ў тым сэнсе, што тычыцца палітычных правоў, то есть права на ўладу, так бы мовіць, гэта ўлада лічыць сваёй выключнай прэрагатывай, і гэта як бы она аддасць у апошні момант. Але не выключена, што вось гэтая заява, што не будзе ніякай дэмакратыі, гэта такая пэўная пазіцыя запыту на, ізноў жа, перамовах з Захадам, якія ўжо ў межах нармалізацыі працягваюцца. Вось я прыгадваў пра той жа Еўрапейскі банк рэканструкцыі развіцця, пра той жа МВФ, пра нейкія іншыя даброты. Ну, вот Александр Лукашэнка гаворыць, вот мая пазіцыя, я ее не здаю, ну, заплаціце, можа і можна і пагаварыць пра нешта.
Я думаю, што вот падчас гэтай сустрэчы з старшынёй палаты прадстаўнікоў Андрэйчанкам Лукашэнка абмяркоўваў пытанне, каго з цяперашніх дэпутатаў пакінуць у новым складзе палаты прадстаўнікоў. А што тычыцца вось гэтай заявы пра тое, як пройдуць парламенцкія выбары, хачу нагадаць, што прымаючы мінулым тыдні міністра замежных спраў Польшчы Вітальда Вашчыкоўскага, Лукашэнка заявіў: «Пры гэтым будзем старацца рабіць так, каб ніхто нас ніколі не папракнуў у малой дэмакратыі, у адсутнасці яе. Мы будзем так рабіць, каб яе было не менш, чым у Польшчы». А вось прымаючы Андрэйчанку, Лукашэнка вырашыў, што няма чаго саромецца, тут все свае, і сказаў шчыра, што думаў. Няма, маўляў, патрэбы гуляць у якуюсьці незразумелую дэмакратыю. Ну, Лукашэнка чалавек шчыры. Але акрамя шчырасці тут робіцца і пэўны палітычны разлік. Справа ў тым, што вось цяпер вертыкаль улады знаходзіцца ў пэўнай разгубленасці. Вось у рамках палітыкі нармалізацыі адносін з Захадам нешта мяняецца. Вось міліцыі забаранілі біць і затрымліваць пратэстуючых на вуліцах, а дазваляюць толькі складаць пратаколы і запрашаць у суд. І Ярмошына нешта гаворыць пра тое, што будзем супрацоўнічаць з Захадам у плане правядзення выбараў. І вось чыноўнікі на месцах у пэўным сэнсе адбываюцца у сітуацыі когнітыўнага дысанансу. Дык як цяпер праводзяць выбары? Лічыць галасы? Так, як звычайна, ці па справядлівасці? І вось Лукашэнка дае ўсім сігнал. Нема патрэбы гуляць у якуюсь незразумелую дэмакратыю, то бок усе павінны зразумець, што выбары павінны прайсці па звычайнай схеме. А тое, што Лукашэнка ці Макей, ці Ярмошына кажуць пра пры сустрэчах з замежнымі заходнімі дэлегацыямі, то гэта дыпламатычны ход. І ў перакладзе на беларускую палітычную мову гэта гучыць так, як кіраўнік дзяржавы і сказав Андрейченко.
Поважаные слухачи, в эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст, пропоновали свои отказы на три надзённые пытания. Про что свечить рост колькости стратных промысловых предприемств? Чому Россия дала Беларуси долгочаканный кредит? И чому Александру Лукашенку няма потребы гулять у якуюсти незразумелую демократию? «Тройный удар» каждый день в эфире и на сайте «Свободы».
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Полгодинная дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».